Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur suður Jón Magnússon svarar andsvari.
Háttvirtur forseti, ég þakka fimmta þingmanni Suðurkjördæmis fyrir svarið eða fyrir andsvarið, því ég verð nú að segja það að ég sé nú ekki annað heldur en að við getum átt gott samstarf það að koma og standa að þeim hlutum, þar að segja marka þann ramma sem er nauðsynlegt er að marka varðandi orkulindirnar. Og ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni það að eitt af mestu vandamálunum sem stóðu frammi fyrir og hafa staðið frammi fyrir, það er að segja að lagaramminn sem átti að vera til og hefði átti að vera til fyrir löngu þess vegna varðandi orkuveitu Reykjavíkur og aðrar orkuveitur eða og almenningsveitur, hann var ekki fyrir hendi og það skapar ákveðna réttaróvissu og ákveðin vanda sem að nauðsynlegt er að menn fari gegnum og höggva á. Það er nú einu sinni þannig að menn hafa horft á það í mörgum löndum að ákveðnir fáir einstaklingar hafa yfirtekið auðlindir heilla þjóða, jafnvel milljóna þjóða. Það er ekki þannig sem við viljum sjá íslenskt þjóðfélag þróast.